Ωραία. Δοξάζουμε τον Θεό για αυτό το συνέδριο της νεολαίας και για τη σημερινή σύναξη. Έτσι, ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι μεγάλη χαρά να βλέπουμε ότι σε έναν δρόμο που ξέρουμε ότι είναι ο δρόμος προς τον ουρανό, ακολουθούν και τα παιδιά μας. Έτσι. Μεγάλη ευλογία και μεγάλη χαρά και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Το θέμα του συνεδρίου της νεολαίας, όπως το είδατε και γραμμένο στις αφίσες, ήταν ανάφλεξη. Ανάφλεξη. Και σήμερα, καθώς κάνουμε μία σειρά μηνυμάτων, όπως ξέρετε, για την πίστη και την υπομονή, η σειρά ήτανε στο κομμάτι που λέει «έσβεσαν δύναμη πυρός». Αλλά είπα, αυτό είναι αντίθετο. Είναι «έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς με την πίστη». Εμείς θέλουμε να πάρουμε φωτιά. Και έτσι, καθώς προσευχόμουν για το θέμα το σημερινό, αυτό που ήρθε μέσα στην καρδιά μου και στο μυαλό μου είναι να μιλήσω για το βάπτισμα στη φωτιά. Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, μιλώντας στους μαθητές του που είχαν έρθει εκεί μπροστά, τους είπε, «Εγώ σας βαπτίζω με νερό», κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3, χωρίο 11, «εγώ σας βαπτίζω με νερό και το βάπτισμά μου είναι βάπτισμα μετάνοιας. Αυτός όμως που έρχεται ύστερα από μένα είναι πιο ισχυρός από μένα και δεν είμαι άξιος ούτε τα υποδήματά του να κρατήσω. Αυτός θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά». Και αυτό επαναλαμβάνεται και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. «Αυτός, ο Ιησούς Χριστός, θα σας βαπτίσει», λέει, «με Πνεύμα Άγιο και με φωτιά. Εγώ σας βαπτίζω με νερό». Ξέρετε, το βαπτίζω ως λέξη σημαίνει βουτώ κάποιον μέσα σε κάτι. Έτσι. Το βάπτισμα στο νερό είναι βουτάω κάποιον μέσα στο νερό. Το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα είναι βουτώ κάποιον μέσα στο Άγιο Πνεύμα. Γύρω του παντού, τριγύρω του είναι το Πνεύμα το Άγιο και εγώ τον βουτώ μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Το βάπτισμα στη φωτιά είναι βουτώ κάποιον μέσα στη φωτιά. Γύρω τριγύρω είναι φωτιά και τον βουτάω μέσα στη φωτιά. Και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής λέει, αυτός που θα έρθει μετά από μένα, ο Ιησούς Χριστός που θα έρθει μετά από μένα, αυτός θα σας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο, θα σας βουτήξει μέσα στο Πνεύμα το Άγιο και θα σας βουτήξει και μέσα στη φωτιά. Δοξάζουμε τον Θεό. Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού μας παρουσιάζει τη σχέση μας με το Πνεύμα το Άγιο με δύο τρόπους. Μιλάει για πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο και η πλήρωση είναι ότι εγώ, καθώς αδειάζω στην παρουσία του Θεού, ζητώ το Πνεύμα του Θεού να με γεμίσει. Και με γεμίζει και με γεμίζει και καταλαμβάνει όλη την προσωπικότητά μου το Πνεύμα το Άγιο. Αυτή είναι η πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο. Και άλλη εικόνα είναι ότι με παίρνει και με βουτάει μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Και έτσι και μέσα μου είναι το Πνεύμα το Άγιο σε πλήρη κυριαρχία και γύρω μου το Πνεύμα το Άγιο βρίσκεται γύρω τριγύρω παντού. Αλλά το θέμα μας είναι, θα σας βαπτίσω με Πνεύμα Άγιο και με φωτιά. Τι θα πει θα σας βαπτίσω με φωτιά? Τη συνέχεια ο Ιωάννης ο Βαπτιστής την δίνει αμέσως μετά, καθώς λέει, κρατάει στο χέρι του, αυτός που θα έρθει μετά από μένα, το λιχνιστήρι για να ξεκαθαρίσει το αλώνι του. Το σιτάρι θα το συνάξει στην αποθήκη του, μα το άχυρο θα το κατακάψει στη φωτιά που δεν σβήνει ποτέ. Λοιπόν, λέει ότι ο Χριστός θα έρθει και θα ξεκαθαρίσει ποιο είναι το σιτάρι και ποιο είναι το άχυρο. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που πραγματικά νοιάζονται για τον Θεό, νοιάζονται για τη Βασιλεία του Θεού και ποιοι είναι οι άνθρωποι που δεν νοιάζονται για τίποτα από όλα αυτά και κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους. Θα σας βαπτίσει, λέει, με Πνεύμα Άγιο και με φωτιά. Και είναι θαυμαστό το γεγονός ότι ο Θεός μέσα στο Λόγο Του μιλάει για αυτήν την φωτιά. Και μέσα στο Λόγο του Θεού η φωτιά έχει δύο χαρακτηριστικά. Δηλώνει από τη μία μεριά καθαρισμό και από την άλλη δοκιμασία. Για να ξεκαθαρίσουμε τις έννοιες, η δοκιμή, η δοκιμασία, στα αρχαία ελληνικά στα οποία είναι γραμμένη η Καινή Διαθήκη, κυριολεκτείται στα νομίσματα. Τι θα πει δοκιμάζω κάτι? Θα πει εξετάζω τη γνησιότητα κάποιου. Είναι κάτι γνήσιο? Εάν περνούσε τη δοκιμή, τη δοκιμασία, και φαινόταν ότι είναι γνήσιο, τότε λέγανε «Α, αυτό είναι δόκιμον γνήσιο». Γι' αυτό ο λόγος του Θεού μιλάει για δόκιμους εργάτες. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει «Φοβάμαι μήπως ενώ κήρυξα σε άλλους, εγώ γίνω αδόκιμος». Έτσι. Διότι όταν στον έλεγχο αυτό, στην δοκιμή αυτή, κάτι φαινόταν ότι δεν είναι γνήσιο, τότε αυτό ονομαζόταν αδόκιμον, αυτό που εμείς λέμε κύβδηλο. Ε? Ή παρακεκομένον το νόμισμα, δηλαδή δεν είχε κοπεί σωστά, δεν ήταν το πραγματικό, το επίσημο νόμισμα, αυτό που έπρεπε. Και έτσι έχουμε δύο πράγματα. Η φωτιά, όταν λέει ότι θα σας βαφτίσει μέσα στη φωτιά ο Ιησούς Χριστός, αυτό σχετίζεται από τη μία μεριά με τον καθαρισμό και από την άλλη με την δοκιμή, με την δοκιμασία μέσα από την οποία φαίνεται η γνησιότητά μας, η γνησιότητα της πίστης μας και η γνησιότητά μας ως ανθρώπων του Θεού. Και έτσι, ο Θεός έχει σχέδια για μας καθαρισμού, αγνότητας, αγιότητας, γιατί θέλει να συμμετέχουμε στην αγιότητά Του. Και θυμάστε ότι λέει στην προς Εβραίους επιστολή, οι πατέρες μας, λέει, μας παίδευαν, έτσι, μας περνούσαν από μία παιδεία, έτσι όσο ξέρανε οι άνθρωποι, και αυτό ήταν για λίγο, λέει, και ήταν για το συμφέρον μας, αλλά ο Θεός όταν μας περνάει από τη δική του παιδεία, το κάνει για να γίνουμε, το θυμάστε, μέτοχοι της αγιότητας αυτού. Μέτοχοι της αγιότητας αυτού. Ο Θεός μας καλεί λοιπόν να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς Του. Ας δούμε λοιπόν τα στοιχεία αυτά. Πρώτα να δούμε για τον καθαρισμό. Και όσοι έχετε τις Άγιες Γραφές μαζί σας, πρόχειρες, από δίπλα, μπορείτε να ανοίξετε, αν όχι παρακολουθείτε απλώς. Σας διαβάζω από τον Ισαΐα, από το κεφάλαιο 48, το χωρίο 10. Ισαΐας, στην Παλαιά Διαθήκη, κεφάλαιο 48, το χωρίο 10. Μιλάει εκεί ο Θεός τον δικό του τον άνθρωπο, τον Ισαΐα, στο χωρίο 10, κεφάλαιο 48, μη ήττα, 10, και λέει «Εγώ σε λαμπικάρισα», σε καθάρισα δηλαδή, σε έκανα να λάμπεις, «μα όχι στη φωτιά καθώς το ασήμι. Στις θλίψεις το καμίνι σε δοκίμασα. Εγώ, λέει, σε πέρασα από τη φωτιά και σε καθάρισα, σε λαμπικάρισα. Αλλά, λέει, όχι σαν το ασήμι, σε έβαλα, λέει, στο καμίνι». Για να το καταλάβουμε αυτό καλύτερα, μας βοηθάει ένα χωρίο από τις Παροιμίες, από το 17ο κεφάλαιο, το χωρίο 3, που λέει «Το ασήμι δοκιμάζεται στο χωνευτήρι και το χρυσάφι στο καμίνι, μα ο Κύριος δοκιμάζει τις καρδιές». Παροιμίες 17, Ιωταζήτα 3. «Το ασήμι δοκιμάζεται στο χωνευτήρι και το χρυσάφι στο καμίνι, αλλά ο Κύριος δοκιμάζει τις καρδιές». Με άλλα λόγια, τι λέει ο Θεός στον Ισαΐα και τι λέει στον καθέναν μας? «Κοίταξε, εγώ θέλω να σε καθαρίσω, αλλά όχι όπως το ασήμι, όπως το χρυσάφι. Θέλεις βάπτισμα με πνεύμα Άγιο και με φωτιά?» Αμήν. Ο Θεός λέει «θέλω να σε καθαρίσω όπως το χρυσάφι, όπως το χρυσάφι». Ξέρετε, το ασήμι λιώνει και καθαρίζεται, έτσι, στους 960 βαθμούς Κελσίου. Το χρυσάφι καθαρίζεται στους 1036 βαθμούς. Έτσι καθαρίζεται. Έτσι. Για να φύγουν όλες οι προσμίξεις, ανεβαίνει η θερμοκρασία, σιγά σιγά τα συστατικά που είναι μέσα στο ορυκτό λιώνουν. Αυτό δεν λιώνει, λιώνουν όλα τα άλλα, μένει το χρυσάφι. Και ασήμιαν είναι ανακατεμένο στους 960 βαθμούς, θα λιώσει και θα φύγει. Και το χρυσάφι έχει μείνει τελευταίο και λιώνει και καθαρίζεται στους 1036 βαθμούς. Είσαι για 1036 βαθμούς. Ο Κύριος αυτό θέλει. Ο Κύριος αυτό θέλει. Θα μου πεις δύσκολα πράγματα, δύσκολα. Εμείς θέλαμε να πάρουμε φωτιά για να ενθουσιαστούμε, βεβαίως. Και αυτό χρειάζεται και πρέπει να ενθουσιαστούμε και πρέπει να είμαστε ενθουσιασμένοι με τον Θεό μας, γιατί ο Θεός είναι ο Κύριος των δυνάμεων, είναι ο Κύριος του σύμπαντος και είναι αυτός που έχει ετοιμάσει αιώνια ζωή για τον κάθε έναν που πιστεύει σε Αυτόν. Έτσι. Ο Θεός έχει αιώνια σχέδια και τα σχέδιά Του δεν τελειώνουν σε αυτήν εδώ τη γη και δεν τελειώνουν με το θάνατό μας σε αυτή τη γη. Συνεχίζονται τα σχέδια του Θεού για τη ζωή μας και παρακάτω. Έτσι. Λοιπόν, αλλά λέει, για να μπορέσεις να κάνεις το θέλημά μου, εγώ θέλω να σε βαφτίσω στο Πνεύμα το Άγιο και θέλω να σε βαφτίσω στη φωτιά. Και η φωτιά δεν θέλω να είναι μία απλή φωτιά, θέλω να είναι η φωτιά που καίει και καθαρίζει το χρυσάφι. Γιατί θέλω να σε βγάλω χρυσάφι, λέει ο Κύριος, γιατί για μένα είσαι χρυσάφι. Είσαι τόσο πολύτιμος για μένα, ώστε για σένα έστειλα τον Ιησού Χριστό να σταυρωθεί, να ανέβει επάνω στο σταυρό, για τις δικές σου αμαρτίες. Για να μπορείς εσύ να έχεις αιώνια ζωή μαζί μου, αιώνια ζωή στην παρουσία. Και έτσι διαβάζουμε για έναν καθαρισμό που είναι καθαρισμός βάθους από τη μία μεριά και από την άλλη μεριά για έναν καθαρισμό που έχει ένα στόχο και ο στόχος είναι η διακονία. Ο Κύριος μας καθαρίζει σε βάθος γιατί θέλει να είμαστε καθαροί μπροστά Του, θέλει να είμαστε αγιασμένοι μπροστά Του, θέλει να ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Του και μας περνάει από τη φωτιά για να γνωρίσουμε μέσα από τη φωτιά το θέλημά Του. Και από την άλλη δεν είναι μόνο για να είμαστε εμείς καθαροί, αλλά γιατί ο Θεός μας θέλει καθαρούς να υπηρετούμε τον Λόγο Του, να υπηρετούμε τα σχέδιά Του, να υπηρετούμε το θέλημά Του στους ανθρώπους γύρω μας. Υπάρχει τόσος πόνος γύρω μας. Κοιτάξτε τι γίνεται στις γειτονιές σας, στις δουλειές σας, γύρω μας, όπου να κοιτάξεις υπάρχει πόνος. Και ο πόνος αυτός υπάρχει εξαιτίας της αμαρτίας που ήρθε στη γη μας με την πτώση του ανθρώπου. Και ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας ελευθερώσει από τα χέρια του εχθρού. Να ελευθερώσει τη γη μας, να ελευθερώσει εμάς, αλλά μας αφήνει ελεύθερους. Λέει, όποιος θέλει να έρθει σε μένα, όποιος θέλει. Αλλά αδελφοί μου, όταν πας στον Χριστό, δεν πας μόνο για τον εαυτό σου. Γλιτώνεις εσύ από την κόλαση, γλιτώνεις εσύ από τη φθορά, γλιτώνεις εσύ από την αμαρτία και τώρα σου λέει ο Θεός, κοίταξε, έχω σχέδια και για το γείτονά σου. Έχω σχέδια και για τον φίλο σου, τη φίλη σου, τον γνωστό σου, τον άντρα σου, τη γυναίκα σου. Έχω κι άλλα σχέδια και τα σχέδια μου είναι αιώνια. Θέλεις να είσαι κι εσύ μέτοχος των σχεδίων μου. Θέλεις να παίξεις κι εσύ έναν ρόλο ώστε κάποιοι άνθρωποι να έρθουν κοντά μου, να με πλησιάσουν, να μπουν στη βασιλεία μου, να ζήσουν στην αιωνιότητα μαζί μου. Και έτσι ο καθαρισμός είναι από τη μία μεριά για να καθαριστούμε εμείς και από την άλλη μεριά είναι για να είμαστε έτοιμοι για την διακονία, για την υπηρεσία που έχει ο Θεός για μας, όποια και να είναι αυτή, όποια και να είναι. Μην ακούτε διακονία και το μυαλό σας πηγαίνει, α, να κηρύξω, εγώ δεν κηρύττω, άρα δεν είναι για μένα. Ή ξέρω εγώ να διδάξω ή για οποιαδήποτε διακονία. Για το γεγονός ότι θα δώσεις ένα χαμόγελο στον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Ότι θα δώσεις ένα χέρι βοήθειας εκεί που χρειάζεται. Για κάθε πράξη που φανερώνει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και ότι από αυτήν την αγάπη έβαλε μέσα σου και από αυτήν την αγάπη δείχνεις και στο διπλανό σου. Κάθε τέτοια εκδήλωση της αγάπης του Θεού είναι διακονία. Έτσι, ο Θεός καλεί σε διακονία. Σας διαβάζω από τον Ισαΐα το 6ο κεφάλαιο, όπου είναι τα γεγονότα της εποχής εκείνης τέτοια που πεθαίνει ο βασιλιάς, ο Οζίας ο βασιλιάς, Και ο Ισαΐας βρίσκεται στον ναό του Θεού, στην παρουσία του Θεού. Ισαΐας κεφάλαιο 6, διαβάζω από την αρχή του κεφαλαίου. Το έτος του θανάτου του βασιλιά Οζία ή Ουζία, είδα τον Κύριο να κάθεται πάνω σε θρόνο μεγαλόπρεπο και υπερυψωμένο. Οι άκρες του μανδύα του γέμιζαν τον ναό, μπροστά του στεκόταν σεραφείμ που καθένα του είχε 6 φτερούγες. 2 για να σκεπάζουν το πρόσωπό τους, 2 για να σκεπάζουν το σώμα τους και άλλες 2 για να και φώναζαν το ένα στο άλλο. Άγιος, Άγιος, Άγιος είναι ο Κύριος του σύμπαντος. Όλη η γη είναι γεμάτη από τη δόξα του. Ο Ισαΐας βλέπει τον Θεό στο θρόνο του. Βλέπει την αγιότητά του. Και βλέπει τους αγγέλους του ακόμα να έχουν σκεπασμένα τα πρόσωπά τους μπροστά στην αγιότητα του Θεού. Έτσι με το ένα ζευγάρι φτερά λέει, τα εξαπτέρυγα από εκείνα, τα εξαπτέρυγα που λέμε. Με το ένα ζευγάρι φτερά σκέπαζαν το πρόσωπό τους, δεν μπορούσαν να δουν την δόξα του Θεού, την αγιότητα του Θεού. Με το άλλο σκέπαζαν τα πόδια τους και με το άλλο πετούσαν. Και έλεγαν Άγιος είναι ο Κύριος, Άγιος είναι ο Κύριος, Άγιος είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Έτσι. Ξέρετε ότι όταν αυτό το διάβαζαν οι Εβραίοι στην Παλαιά Διαθήκη, αυτό που σκέφτονταν, αυτό το Άγιος, 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 ήταν μία μορφή υπερθετικού. Άγιος, πάρα πολύ Άγιος, εξαιρετικά Άγιος. Όταν αργότερα οι πατέρες της Εκκλησίας θέλησαν να ερμηνεύσουν το χωρίο, είδαν μέσα σε αυτό το Άγιος, 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 έναν συμβολισμό, έναν πρότυπο συμβολισμό της τριαδικότητας του Θεού. Άγιος είναι ο Πατέρας. Άγιος είναι ο Υιός, Άγιος είναι το Πνεύμα το Άγιο, Άγιος. Και η αντίδραση του Ισαΐ ήταν «Μα Θεέ μου, εσύ είσαι Άγιος και εγώ είμαι άνθρωπος αμαρτωλός και είδα τον Κύριο των δυνάμεων. Πώς μπορώ να σταθώ εγώ μπροστά στην αγιότητα του Θεού». Χωρίο 5, τότε είπα «Αλλή μονό μου χάθηκα». Γιατί είμαι άνθρωπος με χίλια κάθαρτα και κατοικώ ανάμεσα σε έναν λαό με χίλια κάθαρτα. Και τώρα είδα με τα μάτια μου τον βασιλιά, τον Κύριο του σύμπαντος. Πέταξε τότε και ήρθε κοντά μου ένα από τα σεραφείμ, κρατώντας ένα κάρβουνο αναμένο που το είχε πάρει με λαβίδα από το θυσιαστήριο. Με αυτό άγγιξε το στόμα μου και είπα, κοίταξε, αυτό άγγιξε τα χείλη σου και η ανομία σου εξαλείφθηκε και η αμαρτία σου έχει συγχωρηθεί. Να η φωτιά. Να η φωτιά. Έρχεται η φωτιά του Θεού για να μας καθαρίσει από την αμαρτία και να μας οδηγήσει σε διακονία. Διακονία φανέρωσης της αγάπης του Θεού στους γύρω μας. Αδέλφια μου, ο Θεός έχει υπέροχα σχέδια για σας. Για τον κάθε ένα. Έχει υπέροχα σχέδια. Αλλά μας λέει πρώτα πρέπει να σε βαφτίσω μέσα στο Πνεύμα το Άγιο και μέσα στη φωτιά. Για να καθαριστείς και να μπορείς να μιλήσεις. Ξέρετε τι συμβαίνει όταν ο Ισαΐας καθαρίζεται? Ανοίγουν τα αυτιά του. Ακούμπησε λέει τη γλώσσα του. Έτσι δεν λέει. Ακούμπησε το στόμα του με το κάρβουνο. Ακούμπησε τα χείλη του. Αλλά άνοιξαν τα αυτιά του. Και τότε λέει άκουσα, έπειτα άκουσα τον Θεό να λέει ποιον θα στείλω, ποιος θέλει να γίνει ο αγγελιοφόρος μας. Και εγώ είπα ορίστε, στείλε εμένα, στείλε εμένα, ιδού εγώ, αποστειλώνμαι. Όταν έρχεται ο καθαρισμός του Θεού, η φωτιά του Θεού, σε καθαρίζει και τότε ακούς. Θα μου πεις και τώρα ακούω. Όσο σε καθαρίζει η φωτιά του Θεού, τόσο ακούς καλύτερα. Και αυτό χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε να ακούμε όλο και καλύτερα την φωνή του Θεού. Όλο και καλύτερα την οδηγία του Θεού. Για να καταλαβαίνουμε όλο και περισσότερο τα σχέδια του Θεού. Ο καθαρισμός λοιπόν έρχεται στη ζωή μας. Και είπαμε ένα στοιχείο της φωτιάς είναι ο καθαρισμός και το δεύτερο στοιχείο είναι η δοκιμασία. Απ' τη μία μεριά η φωτιά σε καθαρίζει και απ' την άλλη μεριά η φωτιά του Θεού βλέπει τη γνησιότητά σου και τη γνησιότητά μου. Όταν θα έρθει το καμίνι, τι θα βγει από τον χαρακτήρα μου, τι θα βγει από την πίστη μου, τι θα βγει από το έργο μου. Θυμάστε στην πρώτη του επιστολή ο Απόστολος Πέτρος γράφει, πρώτο κεφάλαιο χωρίο 7, έτσι η δοκιμασμένη πίστη σας, το κείμενο είναι η δοκιμή της πίστεώς σας, η δοκιμασία της πίστης σας δηλαδή, που είναι πολυτιμότερη από το χρυσάφι, το οποίο είναι φθαρτό και όμως δοκιμάζεται και αυτό με τη φωτιά, θα βρεθεί ότι αξίζει έπαινο, τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός. Με άλλα λόγια λέει, η πίστη σας θα περάσει από δοκιμασία, από τη φωτιά. Τη φωτιά της δοκιμασίας, για να φανεί η πίστη μου είναι μόνο στα εύκολα. Η πίστη μου είναι μόνο όταν γίνονται τα πράγματα όπως μου αρέσουν και όπως με βολεύουν. Ή θα είναι η πίστη βρέξει χιονίσει. Προσέξτε, η πίστη δοκιμάζεται με διάφορους τρόπους. Μερικές φορές δοκιμάζεται μέσα από δύσκολες καταστάσεις. Έτσι, έρχεται δυσκολία και μέσα στη δυσκολία τι θα κάνεις. Θα παρατήσεις τον Θεό ή θα στραφείς τον Θεό. Θα πεις αφού ο Θεός δεν με βοηθάει και εγώ τον παρατάω, φεύγω. Ή θα μείνεις μαζί με τον Θεό. Οι δυσκολότερες δοκιμασίες όμως ξέρετε ποιες είναι. Μέσα από τις εύκολες καταστάσεις, μέσα από την αφθονία των αγαθών, μέσα από τον πλούτο, μέσα από την άνεση. Είναι η πιο επικίνδυνη δοκιμασία όταν όλα πάνε καλά. Όταν είναι άφθονα τα αγαθά, λες ο Θεός με ευλόγησε. Δες τι αγαθά, πλούτη. Δες τι άνεση οικονομική, τι άνεση κοινωνική, τι ωραία. Και αρχίζεις μετά, λες ποιος νοιάζεται τώρα για τον Θεό, δες τι ευλογία. Τι ευλογία γύρω. Α, δόξα τω Θεώ που με ευλόγησε. Και δεν νοιάζεις ούτε για τη βασιλεία του, ούτε για το πώς θα προωθηθούν τα σχέδια του Θεού στη γη. Δοκιμασία. Αδελφού μου, το ξέρετε ότι δίνουμε συνεχώς εξετάσεις. Έτσι. Η ζωή μας είναι μία σειρά από εξετάσεις. Μην νομίζετε ότι επειδή τελειώσατε γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, τελειώσαν οι εξετάσεις. Οι εξετάσεις συνεχίζονται. Για να περάσεις στο επόμενο πνευματικό επίπεδο και ο Θεός να μπορεί να σου εμπιστευτεί κάτι παραπάνω από τα σχέδια Του, έρχονται ξανά εξετάσεις. Και εξετάσεις είναι αυτά που περνάς και περνάω κάθε μέρα. Ένας άνθρωπος που δεν σου φέρεται καλά, που σου κάνει τη ζωή δύσκολη, θα αντιδράσεις με χαρακτήρα Χριστού ή θα τον σκυλοβρίσεις να μάθει τέλος πάντων να φέρεται κι αν είναι κατάσταση αυτή και τα λοιπά και τα λοιπά. Βλέπετε, έχει σημασία να ζούμε μπροστά στον Κύριο. Με αυτό που θα κάνω τώρα, με αυτό που σκέφτομαι να αντιδράσω, ο Κύριος μου θα χαρεί. Δοκιμασία. Δοκιμάζεται η γνησιότητα της πίστης μου. Θα χαρεί ή θα στεναχωρεθεί. Με νοιάζει ή δεν με νοιάζει. Με νοιάζει να ικανοποιήσω τον εγωισμό μου, διότι από τη στιγμή που μου είπε ένα και εγώ του πω 10, ο εγωισμός μου ικανοποιήθηκε, του τάπα. Και λίγα του είπα, μπορούσα να του πω κι άλλα και έπρεπε να του πω κι άλλα. Ο Κύριος χάρηκε. Με νοιάζει αν ο Κύριος χάρηκε. Αυτή είναι η δοκιμασία. Αυτή είναι η δοκιμασία. Αυτή είναι η δοκιμασία της πίστης. Εάν η πίστη μου είναι ζωή και γίνεται ζωή κάθε μέρα. Αλλά εκτός από τη δοκιμασία της πίστης υπάρχει λέει και η δοκιμασία του έργου. Θέλω να υπηρετήσω τον Θεό, θέλω να ζήσω με τον Θεό. Και υπηρετώ. Το έργο το κάνω για τον Θεό ή για μένα. Για να φανώ εγώ, γιατί βλέπετε οι συναθρήσεις, οι εκκλησίες, οι αδελφότητες είναι κοινότητες ανθρώπων, είναι μία ομάδα ανθρώπων. Όπου μπορείς να διακονείς επειδή αγαπάς τον Κύριο και μπορεί να διακονείς γιατί θέλεις να σε βλέπουν οι άλλοι και να σε καμαρώνουν και να θεωρείς ότι είσαι κάποιος και ότι έχεις μία κοινωνική θέση. Για δες, έχω την αναγνώριση τόσων ανθρώπων. Διακονώ και κάθονται και με ακούνε. Μία κοινωνική αναγνώριση. Ο Θεός κοιτάει τις καρδιές και κοιτάει αν αυτό που κάνουμε, το κάνουμε για Αυτόν ή για μας. Το κάνουμε για τη δόξα Του και για να ικανοποιηθεί ή για να ευχαριστηθεί το εγώ μας. Γι' αυτό λέει, από τη φωτιά δεν περνάει μονάχα η πίστη μας, θα περάσει και το έργο μας από τη φωτιά. Το θυμάστε στην πρώτη Κορινθίους. Στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, λέει στο χωρίο 10, πρώτη προς Κορινθίους κεφάλαιο, τρίτο χωρίο 10, λέει ο Απόστολος Παύλος, εγώ ως έμπειρος αρχιμάστορας, αρχιτέκτονας, έβαλα το θεμέλιο και το θεμέλιο είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλο θεμέλιο για να χτίσει κανείς, το μόνο θεμέλιο είναι ο Χριστός. Χωρίο 12, τώρα, αν κάποιοι χτίζουν πάνω σε αυτό το θεμέλιο με χρυσάφι ή ασίμι ή πολύτιμα πετράδια, με ξυλία, χορτάρι ή άχυρο, η δουλειά του καθενός θα φανεί. Θα τη φέρει στο φως η ημέρα της κρίσεως. Γιατί η μέρα αυτή θα φανερωθεί με πύρινο τρόπο και η ποιότητα του έργου καθενός θα δοκιμαστεί από τη φωτιά. Αν το έργο που έχτισε κάποιος αντέξει, αυτός θα λάβει μισθό. Αν το έργο του καταστραφεί από τη φωτιά, αυτός θα χάσει την αμοιβή του. Ο ίδιος όμως θα σωθεί όπως ένας που περνάει μέσα από τις φλόγες. Άρα από φωτιά, λέει, περνάει η ζωή μας, η πίστη μας, δοκιμασία η πίστη μας, περνάει και το έργο μας, λέει, από δοκιμασία φωτιάς. Γι' αυτό έχει σημασία τι χτίζουμε για τον ουρανό. Χτίζουμε χρυσάφι, ασίμι, πολύτιμα πετράδια ή χτίζουμε χόρτα, ξύλο, καλάμι. Μου έλεγε ένας αδελφός για μία εμπειρία που είχε κάποιος. Βρέθηκε σε ένα όραμα στην παρουσία του Θεού στον ουρανό. Και έβλεπε εκεί πέρα διάφορες θαυμάσιες οικοδομές και ζητούσε να μάθει. Α, λέει, το σπίτι αυτό, υπέροχο σπίτι του Αποστόλου Παύλου, έτσι τα έβλεπε, έτσι. Του τάδε πιστού, μέσα από την Αγία Γραφή και τα λοιπά. Λέει, για μένα, λέει, δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Και εγώ πιστός ήμουνα κάτω στη γη. Για μένα υπάρχει τίποτα εδώ, λέει, του είπε ο άγγελος του Κύριου που τον συνόδευε, να ψάξω, να ψάξω. Και στο τέλος βρήκε μία σακούλα και του την έφερε. Να, λέει, μία σακούλα. Αυτή έχει το όνομά σου επάνω. Α, λέει, μία σακούλα. Να δω τι έχει σακούλα. Άνοιξε τη σακούλα και ήταν μέσα μία σακούλα στάχτες. 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 Μα, λέει, εγώ εκεί κάτω στη γη. Ναι, λέει, όταν πέρασε το έργο σου από τη φωτιά, αυτό έμεινε. Στάχτες. Με στάχτες δεν μπορεί να χτίσει σπίτι. Γι' αυτό χρειαζόμαστε, αδέλφια μου, το βάπτισμα με τη φωτιά. Το βάπτισμα με το Πνεύμα το Άγιο και με τη φωτιά. Ώστε να έχουμε μία απόφαση που ο Χριστός θα είναι ο Κύριος στη ζωή μας και η ζωή μας θα είναι για Αυτόν. Γιατί όταν περάσουμε και αφού περάσουμε από τη φωτιά και αφού μείνει η πίστη μας στη φωτιά και αφού μείνει το έργο μας αφού περάσει από τη φωτιά, ο Θεός μας λέει ότι τότε θα φανερωθεί η δόξα η δική του μέσα στη ζωή μας. Γιατί λέει στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου στο τρίτο κεφάλαιο, στα χωρία 1 και έως 3, λέει, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού και ακόμα δεν έχει φανερωθεί τι θα γίνουμε. Ξέρουμε όμως ότι όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευσή του, θα γίνουμε όμοιοι μαζί του, γιατί θα τον δούμε όπως είναι. Θα τον δούμε όπως είναι. Άρα το σχέδιο του Θεού για σένα, εφόσον είσαι πιστός του Κυρίου, είναι να γίνεις όμοιος με τον Ιησού Χριστό κάποια μέρα, στη δόξα. Την ώρα που θα τον δεις πρόσωπο με πρόσωπο θα γίνεις όμοιος με τον Κύριο, όμοιος με τον Ιησού Χριστό. Και λέει, όποιος έχει αυτή την ελπίδα εδώ σε αυτή τη ζωή, τι κάνει? Καθαρίζει τον εαυτό του, αγνίζει, λέει, το κείμενο εαυτόν. Όπως εκείνος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, είναι αγνός. Και αυτή η φανέρωση είναι μία στιγμή που την περιμένει ολόκληρο το σύμπαν. Έτσι. Τώρα, λέει, στην προς Κολοσσαΐ στο τρίτο κεφάλαιο, στα χωρία 1 έως 4, τώρα έχετε πεθάνει. Απεθάνετε γαρ, Και η ζωή σας, λέει, είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στον Θεό. Όταν ο Χριστός που είναι η ζωή μας φανερωθεί, τότε και εσείς θα φανερωθείτε μαζί Του δοξασμένοι. Και αυτή τη φανέρωση, το ποιος είναι γνήσιο παιδί του Θεού, ποιος είναι αυτός που πέρασε μέσα από τη φωτιά και έμεινε μέσα από τη φωτιά, ποιος είναι αυτός που πέρασε και το έργο του μέσα από τη φωτιά και έμεινε το έργο του μέσα από τη φωτιά, αυτό περιμένει να το δει ολόκληρο το σύμπαν. Ολόκληρο το σύμπαν. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, το 8ο κεφάλαιο, λέει ότι ολόκληρη η κτήση, όλη η δημιουργία, περιμένει τη φανέρωση των παιδιών του Θεού. Σας το διαβάζω. Ρωμαίους 8, 19. Ρωμαίους 8, 19. Γιατί όλη η κτήση, πότε θα φανερωθεί η δόξα των παιδιών του Θεού? Όλη η κτήση. Ξέρετε, λέει, ότι η κτήση υποτάχθηκε στη φθορά, όχι γιατί έφταιγε αυτή, αλλά γιατί ο άνθρωπος αμάρτησε και ο Θεός την υπέταξε στη φθορά, γιατί έτσι θέλησε αυτός που την υπέταξε. Έχει όμως πάντοτε την ελπίδα και ακόμη αυτή ακόμα η κτήση πως θα απελευθερωθεί από την υποδούλωσή της στη φθορά και θα μετάσχει στην ελευθερία που θα απολαμβάνουν τα δοξασμένα παιδιά του Θεού. Με άλλα λόγια, περιμένει ολόκληρο το σύμπαν, ολόκληρη η κτήση, την φανέρωση τη δική σου και τη δική μου. Την φανέρωση των πραγματικών παιδιών του Θεού. Περιμένει για να έρθει και στην φύση ολόκληρη η ελευθερία που ο Θεός έχει για τα παιδιά του και έχει και για τη φύση μας. Ο Θεός όλα τα έφτιαξε και αγαπάει το σύμπαν που έφτιαξε. Και μας αγαπάει και εμάς, τον κάθεναν χωριστά. Και ο Θεός μας καλεί να ανταποκριθούμε στην αγάπη Του. Ξεκινάς με μία πρώτη ανταπόκριση. Εάν ποτέ στη ζωή σου δεν πήρες μία απόφαση ότι ναι, εγώ θέλω ο Ιησούς Χριστός να έρθει στη ζωή μου, να γίνει Κύριός μου. Είναι ευκαιρία τώρα. Αλλά αν έχεις πάρει αυτή την απόφαση, τώρα είναι ευκαιρία να πεις ναι, θέλω το βάπτισμα του Κυρίου με Πνεύμα Άγιο και με φωτιά. Ξέρω ότι η φωτιά θα είναι δύσκολη, αλλά ξέρω ότι θα είναι για το αιώνιο καλό μου.